status quo, իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների։ Status quo, կարելի է այն փոխել, ինչպես, և արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Status quo, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։
Սելի ռադիոսոնը սկսում ենք Status quo հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձեզ հետ Գևորգ Մելիքյանն է, քաղաքագետ, այս հաղորդման հեղինակ եւ վարող։ Այսօր մենք տաղավարում հյուրընկալել ենք Իրանի հարցերը փորձագետ քաղաքագետ Սևակ Սարուխանյանին։ Սևակ, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Դուք Միացյալ Նահանգներում եք եւ Միացյալ Նահանգներում հիմնականում ձեր աշխատանքը կապված էր Իրանին վերաբերող հարցերի ուսումնասիրության վերլուծություններով։ Եվ այսօր մենք հստեղության կխոսենք նաև այդ վերլուծությունների մասին եւ կխոսենք Իրանի հետ կապված այս զարգացումների մասին։ Մասնավորապես մի փոքր նաև կփորձենք հասկանալ, թե որ ինչպես է իսլամը օգտագործում այսօր քաղաքականության մեջ եւ ինչպիսի վտանգներ կարող ենք տեսնել նաեւ մեր տարածաշրջանի համար, մասնավորապես Հայաստանի համար, որտեղ որ ըստ տարբեր վերլուծությունների, որոնց հետ մենք կարող ենք համաձայնել կամ ոչ, հնարավոր է, որ լինի որոշակի ներթափանցում, այսպես ասած, ոչ թե խոսքը կրոնական ներթափանցման, այլ ռադիկալ իսլամի մասին է, որը որ կարծում ենք, որ այդքան չի կարող բաց դրական անդրադառնալ Հայաստանի վրա ընդհանրապես։ Եվ այսպես, սա նախ ինչ ծրագրով եք, ինչպես ինչ թեմաների վրա եք աշխատում Միացյալ Նահանգներում, եւ հետո անցնենք մնացած հարցերին։
Շնորհակալություն, եթե հակիրճ, ես Fulbright հրավիրված գիտաշխատող էի Ջորջթաունի համալսարանում, մեկ ակադեմիական տարի զբաղվում էի հայ-իրանական հարաբերությունների հիմնախնդիրների եւ հեռանկարների ուսումնասիրությամբ, հիմնականում այն կտրվածքով, թե ինչպես կզարգանան Իրան-Միացյալ Նահանգներ բանակցությունները, կհանվեն պատժամիջոցները եւ դրանք ինչ հետեւանքներ կարող են ունենալ ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաեւ Հարավային Կովկասի համար։ Դա եղել է հետազոտությունների հիմնական ուղությունը, դրա վրա եմ աշխատել։
Ձեզ, քանի որ հիմա շատ է խոսում հատկապես պատժամիջոցների վերացումից հետո Հարավային Կովկասի եւ մասնավորապես Հայաստանի դերի բարձրացման մասին, որքանով են դրանք իրատեսական, որքան ժամանակ են ընդհանրապես պահանջվելու, որովհետեւ շատերի մոտ տպավորություն, որ դա վաղը չէ, միսոնն է լինելու։ Իհարկե մենք ուզում հասկանալ դա ըստ այդ զարգացումների որքան 5 տարի, 10 տարի անհրաժեշտ, որպեսզի ամբողջովին այդ ներկապնակը բացվի եւ հնարավորություն տրվի Հայաստանին եւս, անկախ թե Հայաստանը ինչպես կվերաբերվեն կամ քաղաքական ինչպեսի կամ կդրսեւորվի, ընդհանուր ինչ հնարավորություններ կբացվեն։
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում դիրքորոշումներ այս թեմայով ես կասեի ոչ այնքան իրատեսական, որպես շատ լավատեսական, հաշվի առնելով, որ մեծ ակնկալիքներ ունեն Իրանի վրայիս պատժամիջոցների վերացման կտրվածքով, չնայած նման հեռանկարների մասին խոսելը, եթե ոչ չարժե, ապա վաղ է, որովհետև խոսքը չի գնում Իրանի եվրոպական կամ արևմտյան երկրի վերացման հեռանկարի մասին, խոսքը գնում է հիմնականում նրա մասին, որ Իրանն իր արտաքին տնտեսական, առևտրային եւ ֆինանսական օպերացիաներում եւ հարաբերություններում կվերադառնա մինչ սանկցիոն շրջան, այսինքն կվերադառնա այն ռեժիմին, որը կար մինչեւ 2010 թվականը, երբ հիմնականում իրանական տնտեսությունը բաց էր ներդրումների համար, չնայած տարբեր խոչընդոտներով Իրանը բավականին բյուրոկրատացված երկիր է, բավականին կոռումպացված ցավոք սրտի, բայց խոսքը չի գնում նախա իսլամական հեղափոխության Իրանի մասին, այսինքն ենթադրել, որ վաղը չէ, միսօրը Իրանում կսկսեն ծաղկել արևմտյան արժեքներ, արևմտյան կարգի տնտեսական հարաբերությունների կուլտուրա, նման բան չկա, այսինքն մենք վերադառնում ենք 5 տարի առաջվա շրջան, եւ որպեսզի գնահատենք ինչ էֆեկտներ կամ հեռանկարներ են ունենալու, ապա մենք պետք է նայենք, թե 5 տարի առաջ մենք ինչ ենք ունեցել Իրանի հետ, իսկ մեր ունեցածը շատ չի եղել, ունեցել ենք հնարավորություններ, որոնք մաքսիմալ օգտագործվել են էներգետիկ համագործակցության ոլորտում, եւ առևտրատնտեսային հարաբերությունները եղել են շատ ցածր մակարդակի վրա, պայմանավորված հիմնական երկու հանգամանքներով. Հայաստանը գնալով ավելի շատ է վերակապվել իր նախկին տնտեսական գործընկերների հետ, նախկին խորհրդային միության տարածքում, խոսքը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի մասին է, միևնույն ժամանակ գումարած զարգացել են հայ-եվրոպական հարաբերությունները։ Եվ երկրորդ պատճառը, որ Հայաստանը չունի ապրանքատեսակների կամ արտադրության տեսականի, որոնք որևէ արտանման հեռանկար ունեն Իրանի ներքին շուկայում, մենք արդյունաբերական երկիր չենք, ցավալիորեն, եւ ենթադրել, որ Հայաստանից կարող է ինչ-որ բանի արտահանում սկսվել եւ հայերը կարող են ինչ-որ նիշա կամ մաս գրավել Իրանի ներքին շուկայում, ես համարում եմ ոչ իրատեսական, եթե իհարկե պահպանվի Հայաստանի տնտեսության ներկայիս կառուցվածքը։
Շատեր, ես այսա երկու դիտարկում եմ ուզում անել եւ հարցի տեսքով նաեւ, ըստ ձեզ ստացվում է, որ պետք է լինի ռեժիմի փոփոխություն Իրանում, որպեսզի գլոբալ առումով Իրանը դառնա ավելի առաջադեմ, ինչպեսին որ էր, կարելի այդպես ասել, մինչեւ իսլամական հեղափոխությունը 70-ականներին, եւ մյուս կողմից էլ Հայաստանը Հայաստանում ոգևորված են այն առումով, որ ոչ թե մտածում են առավելապես արտահանման մասին Հայաստանից դեպի Իրան, այլ հիմնականում որպես տարածիկ երկիր դառնալու հնարավորություն, թերևս երկաթուղային կամ միգուցե գազատարի հետ կապված, թեև այստեղ իհարկե շատ սահմանափակումներ մենք արդեն տեսել ենք, եւ նաեւ Ռուսաստանի կողմից դեռ հարց է, թե ինչպես է զարգանալու Հայաստան-Իրան հարաբերությունները Ռուսաստանի այդ ֆոնի վրա։ Հիմա արդյոք Հայաստանը իսկապես լավատես է, որովհետև այդպես ցանկանում է, թե ուղղակի իսկապես տեսնում է հնարավորություններ եւ պատրաստ է բացվել դեպի Իրանը, եւ նաեւ եղել է նման ազդակ բացվել դեպի Իրանը։
Ես ավելի շատ կբացատրեի Հայաստանի լավատեսությունը քիչ ինֆորմացված լինելու հանգամանքով, ինչը ոչ միայն Հայաստանին է վերաբերում, այլ բոլոր միջազգային խաղացողներին, որոնք Իրան վեցնյակ համաձայնագիրը դիտարկում են որպես ինչ-որ հեղափոխական զարգացում Իրանի եւ աշխարհի հարաբերություններում։ Սա հեղափոխական զարգացում է միջուկային ծրագրի շուրջ իրոք, որովհետեւ Իրանը երաշխիքներ է տվել ռազմական կոմպոնենտի իսպար վերացման մասին առնվազն մոտակա 15 տարիների ընթացքում, եւ գրեթե մինիմիզաց, գրեթե անհետացել է արևմուտքի կողմից ռազմական հարվածի հնարավորությունը։ Սա հեղափոխական, իսկ տնտեսական առումով բոլորը այսօր թեր ըմբռնում են հեռանկարները, որոնք կան Իրանում։ Եվ այս այցերը եվրոպական բիզնեսմենների, դիվանագետների, Իրանի հետ բանակցությունները, դրանք ավելի ոչ այնքան կոնկրետ բանակցություններ են, այլ ճանաչողական բանակցություններ։ Ինչի է պատրաստ Իրանը, ինչ սեգմենտներ պատրաստ է բացել, իսկ Իրանը արտասահմանյան ներդրողների համար մեծ սեգմենտներ իր տնտեսության մեջ չի բացելու, առաջինը նավթային եւ գազային ոլորտում, որոնք հանդիսանում են իրանական օրենսգրության ոչ թե պետական, այլ հանրային սեփականություն, բայց իրականում դա պետական վերահսկողության տակ է, եւ երկրորդը գրեթե բոլոր արտասահմանյան ներդրումների դեպքում խոշոր Իրանը մտնում է որպես խոշոր բաժնետեր, 50-51% չափաբաժնով։ Այդ տեսակետից սпасել լուրջ ինչ որ տեվտոնական շարժ Իրան արևմուտք տնտեսական համագործակցության մեջ ես չի ակնկալի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռեժիմի փոփոխությանը, տեսականորեն այո, բայց ռեժիմի փոփոխությունը կարող է տեսականորեն բերել եվրոպական տիպի ինչ որ համակարգերի ինստիտուտների ներդրման, բայց որքան նրանք կենսունակ են իսլամական երկրներում, եթե ու նաև Իրանում, դա բաց հարց է, որը քննարկման առարկա է վերջին 50-60 տարիների ընթացքում, եւ որևէ դրական կամ վերջնական պատասխան այդ հարցը չունի, անգամ հետազոտողները, որոնք 50 տարի խոսում են, որ իսլամը կարող է մոդեռնիզացվել եւ դառնալ եվրոպական տիպի երկիր, ասենք Բերնարդ Լուիսը, որը բավականին վատ համբավ ունի Հայաստանում իր շատ ոչ թե վիճելի, այլ երկիմաստ ու հակայական հայտարարությունների առումով, ցեղասպանության կատարվածքով, ինքը 50 տարի առաջ մի բան էր ասում Թուրքիայում իսլամի մասին, որ նա հետ ընթաց է ապրել, իսկ հիմա բացարձակապես ուրիշ բան է ասում։ Այնպես որ ես չեմ ակնկալում Իրանում եվրոպական տիպի պետության ստեղծման հնարավորություն։
Այսինքն ներքին գործունեության ներքին կառուցվածք, որ ըստ ձեզ մշակույթ մտածելակերպ ավանդույթներ, տարբեր նորմեր, որոնք արդեն հաստատվել են, այնպիսի մի ցանց են ստեղծել շատ պինդ, որ դժվար է պատրել կամ ցանկությունը չկա ընդհանրապես ներսից պատրելու, միգուցե եթե այդ ցանկությունը լիներ, ինչ-որ բաներ փոխվեր։ Հիմա այստեղ, սեվակ, մենք վերադառնանք հենց մեր նախաբանում ասված խոսքին, իսլամին վերադառնանք որպես քաղաքական ֆակտոր։ Իսլամը դուք նշեցիք շատ հետաքրքիր ձևով մոդեռնիզացման, արդյոք կրոններ ընդհանրապես մոդեռնիզացվում են եւ կարելի համարել, որ քրիստոնեությունը մոդեռնիզացվել է, թե այն ուղղակի մղվել է երկրորդական պլան եւ գիտական եւ գիտատեխնիկական առաջընթացը կրոնին տվել է իր տեղը եւ չի թույլ տալիս, որպեսզի այն տարածի մնացած բոլորի վրա, եւ ինչպես ընդհանրապես իսլամական աշխարհում այս հարցը։
Քրիստոնեության առումով կարելի ասել, որ բարեփոխումը կրոնի ավելի աշխարհիկացումը տեղի ունեցավ բողոքականության ծնունդով, սակայն իսլամում տարբեր հոսանքներ, որոնք տարբեր շրջաններում են առաջացել, համարվել են տարբեր կրոնագետների կողմից որպես իսլամական բարեփոխման պրոտեստանտիզմ նոր ուղությունների ծնունդ, բայց դրանք չեն արդարացել, որովհետև այստեղ սխալը կայանում է նրանում, որ հիմնականում արևմտյան հետազոտողները իսլամը դիտարկում են նույն հարցության մեջ որպես կրոն և գաղափարախոսություն, ինչ որ քրիստոնեությունը, և ենթադրում են, որ բոլոր կրոնները պետք է իրենց զարգացման նույն ճանապարհը, նույնպիսի ճանապարհը
անցնեն։ Որոշակի պիկի հասնեն, այնուհետև ինչն է, այդ ավելի բացի է դառնալ ավելի աշխարհիկ։
Այո, այն ինչ որ հիմա մենք ենք տեսնում, օրինակ իսլամական պետության կտրվածքով, մենք տեսնում ենք, որ գաղափարախոսական ուղղություն է ծնվել իսլամի մեջ, որը իր այլ կրոնների նկատմամբ անհանդուրժողականության առումով անալոգ չունի համաշխարհային իսլամի պատմության մեջ, այսինքն իրենք կոտորածները կամ ջարդերը կամ քրիստոնյաների կամ եզդիների հալածանքները նրանք արաբական խալիֆայության ժամանակ չեն եղել, այսինքն նոր ծնված ուղությունը ավելի ծայրահեղական է, քան միջնադարյան ուղությունը։
Սերգ, մի ներողություն, որ ընդհատում եմ, իսլամական պետության գործողությունները, որոնք դուք բնորոշում եք որպես ոչ նախադեպային, այսինքն իրենք չեն եղել, բայց հետաքինն է, որ կոնկրետ հայկական իրականության մեջ միշտ եղել է հենց այդպիսի պատկերացումը իսլամական և արաբական և թուրքական այդ հորդաների, որոնք որ արշավել են այս կողմերը, մենք այդպես ենք թերևս պատկերացրել, որ հենց այդպես էլ եղել է, կարծեք նորություն չի, որ այդպես էլ պիտի անեն և այդպես դաժան պիտի վերաբերվեն հատկապես քրիստոնյաների և այլ ազգերի հանդեպ, պետք է բնաջնջեն, չունենան առաջադրական մտածողություն և այլն։ Ինչպես է, որ այստեղ այդպես է, բայց դրսում կամ ընդհանրապես այդպես չի եղել իրական պարզում, դուք նշում եք։
Իսլամական իշխանությունը քրիստոնյաների նկատմամբ չի եղել իդեալական, հա, ասենք, միշտ եղել են այդ ճնշումները տարբեր երկրներում, տարբեր մակարդակի, սակայն հայկական ընկալման մեջ սկզբունքային դեր է խաղացել ցեղասպանությունը, որը իրականացրել է Օսմանյան կայսրությունը, և Օսմանյան կայսրությունը պետք է չմոռանալ, որ ոչ միայն կայսրություն էր, այլ նաև արաբական իսլամ աշխարհի խալիֆայություն, այսինքն Սուլթան Աբդուլհամիդ, օրինակ, ոչ միայն սուլթան էր, այլ նաև խալիֆ էր արաբական, ոչ կրկնում է նորից իսլամական աշխարհի։ Այդ տեսակետից մեզ մոտ հավասարության նշան է դրվել ցեղասպանությունից հետո իսլամի և բռնության ոչնչացումների միջև, ինչը հասկանալի է զգացմունքային առումով, բայց փաստացի առումով ասել, որ իսլամի անկախտելի մասը հենց էս է, դա սխալ է, հաշվի առնելով նաև այն, որ ցեղասպանության տարիներին Լիբանանում կամ ներկայիս Լիբանանի կամ Սիրիայի կամ Իրաքի տարածքում ապաստանած հայերից տասնյակ հազարավորները փրկվել են հենց մուսուլմանների կողմից, այսինքն արաբների, որոնք լինելով դուրս պետական այդ որոշումներից ընդունել են անձնական որոշում կամ համայնքային որոշում կամ այդ tribal սեղային առաջնորդների կողմից որոշումներ են ընդունել։ Այդ առումով ես չեմ համարում, որ իսլամը որպես կրոն դա այն է, ինչ որ տեղի ունենում իսլամական պետության տարածքում, սա ծայրահեղական ֆունդամենտալիստական գաղափարախոսություն է, որը
Սևակ, Միացյալ Նահանգներում էլ կարծեք և Եվրոպայում էլ կարծեք այդ կարծրատիպը, որ օրինակ մենք անգամ գիտենք, որ շատ երկրներում ոստիկանները կանգնեցնում են այն մարդկանց, ովքեր ունեն այդպես պատկերավոր այդպես իսլամիստի տերորիստի կերպար, որը ստեղծվել է տարբեր, և բնական է, որ կան նկարներ եւ այլն, բայց այդպես պատկերացում կարծես գալիս է վաղուց, թե ինչպեսին պիտի լինի այն բացասական իսլամ դավանողը, որը արյունարբու է, որը յաթաղանն է ձեռքը կամ թուրքի հետ կերպարով, միայն կարծում որ Հայաստանում չի, որ նման ռուսներ ունեն նման կարծես միֆեր, մոտեցումներ, բայց ինչու է գալիս, ինչի՞ց է դա այդպես ձևավորվել, ինչն է նպաստել դրան։
Վերջի տասնամյակների արդյունք է, երբ որ իսլամական ահաբեկչությունը ծնվեց և համաշխարհային մասշտաբով ահաբեկչությունների մի նշանակալից մաս կատարում էին կրոնով մահմեդականները, մուսուլմանները, այդ առումով նաև Ռուսաստանի կտրվածքով Հյուսիսային Կովկասի ահաբեկչությունը դա
ենթադրենք իռլանդականը, կարկար նաև հայկական ասելակարն այդ ավել կազմակ, որոնք կապ չունեն իսլամի հետ,
բայց այս իսլամական ահաբեկչությունը իր ահաբեկչության արդարացման համար փորձում է լեգիտիմացնող կամ արդարացնող գործոններ գտնել կրոնի մեջ, ասելով, որ մեր կրոնն է այդպիսին և մեր կրոնն է այդպես ուսում։ Ի տարբերություն, ասենք, իռլանդականի, որ նշեցինք, կրոնական ուղղվածություն չուներ, չնայած կաթոլիկներ էին, բայց նրանք անգլիացիներին կամ ուրիշներին սպանում էին ոչ այն պատճառով, որ տվյալ անգլիացին բողոքական է, այլ դա ազգային ազատագրական պայքարի կամ սեպարատիզմի դրսևորում։
Թեև մենք գիտենք, որ հենց բողոքականներ ազգականների և կաթոլիկների մեջ եղել են, և ակտոնոսյան դիշերը այդ սարսափելի տեսարանը։
Ուզում եմ պարզապես նշեմ, այն շրջանում, երբ որ Բարթուղիմեսյան գիշեր էր տեղի ունենում Եվրոպայում, նման երևույթ, ասենք իսլամական աշխարհում քրիստոնյաների հանդեպ տեղի ունենալ չէր կարող։ Կամ եթե վերցնենք մենք քրիստոնյաների իրավունքները, չնայած ճնշված, բավականին սահմանափակված արաբական խալիֆայությունում, եւ ենթադրենք նույն մուսուլմանների իրավունքները այն ժամանակվա եվրոպական երկրներում, դրանք անհամեմատելի բաներ են։ Քրիստոնյաները արաբական տիրապետության տակ ավելի շատ ազատություններ ունեին, քան մուսուլմանները, իսլամ դավանողները եվրոպական երկրներում։
Իհարկե քիչ է լսում ենք նման մոտեցումներ, որպես կանոն կա երկրներում, կա ընդհանրապես նման կարծատիպային մոտեցում շատ հարցերում, ենթադրենք Միացյալ Նահանգները կարծատիպորեն է վերաբերում Ռուսաստանին, ռուսները նույնպես վերաբերվում են Միացյալ Նահանգներին կամ ենթադրենք Կովկասյան բնակիչներին, մենք ունենք որոշակի ձևավորված վերաբերմունք, հատկապես մահմեդականություն դառնող ազգերի հանդեպ, եւ միայն վերջ տեսեք, նույնիսկ երբ լուր է պատտվում, որ այս կամ այն մեկը Հայաստանից ամուսնացել է կամ ընդունել է իսլամ, դա դառնում է լուրջ քննարկման առարկա։ Ես ուղղակի հիմա մենք
ոչ միայն իսլամին է վերաբերվում, ինձ թվում է, կա որոշակի պահպանողականության, որոշ դեպքերում նաև քսենոֆոբիկ դրսևորումներ ցանկացած հասարակության մեջ, այդ թվում նաև հայկական հասարակության մեջ, որը ոչ միայն մուսուլման ամուսին ընտրած կնոջ նկատմամբ վատ վերաբերմունք կարող է արտահայտել, այլ ասենք, չգիտեմ, ամուսնացած հնդիկի հետ կամ ամուսնացած ռուսի հետ, նույն կամ ուկրաինացու հետ, այսինքն դրսևորումները կան։
Սեվակ, տեսեք, մեզ մոտ, քանի որ վերջերս են խոսել հանդուրժողականության, բազմակարծության, կրոնների կամ խղճի ազատության մասին, շատերի համար սրանք բոլորը բարեր են եւ ներմուծված են ընդհանրապես Եվրոպայից եւ որևէ առնչություն չունեն մեր իրականության հետ կամ ունեն մասնակի առնչություն։ Շատերը գտնում են, որ մենք նման վերաբերմունք ունենք ենթադրենք այլ կրոնների հանդեպ, ոչ թե որ մենք հանդուրժող չենք կամ մենք ագրեսիվ ենք, չենք ուզում որևէ մեկին այլ կերպ ընկալել, այլ որովհետև մենք ունենք էգզիստենցիալ պրոբլեմներ, մենք ունենք գոյատևման խնդիրներ, եւ դրա համար մեզ անհրաժեշտ է պահպանել մեր տեսակը, ցեղը, այսպես ասած, եւ մենք դրա համար ենք այդքան բացասաբար, միգուցե միգուցե նաեւ չափազանցրած ենք ընկալում, որպեսզի պահենք մեր սերունդներին ձուլումներից եւ վերացումից ընդհանրապես։
Շատ ռացիոնալ բացատրություն է, ես գտնում եմ, որ տարբեր գործոնների համադրություն է ցեղի կամ ազգի կամ տեսակի կամ ժողովրդի պահպանման տեսանկյունից ավելի կարևոր են այլ գործոններ, այդ թվում նաև առաջին երկրի տնտեսական, սոցիալական զարգացումը, ցնելիության աճը,
դուք ավելի ռացիոնալ
մտածեք, շատ այլ գործոններ, որովհետև այդ եզակի են այդ ամուսնությունները, իրենք որևէ կերպ չեն կարող ֆունդամենտալ առումով որևէ փոփոխություն մտցնել երկրի ժողովրդական պատկերի մեջ։ Միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ նշել, որ ես ինքս ամեն տարի ականատես եմ լինում այն ոչ այնքան դրական վերաբերմունքին, որ Երևանի փողոցներում հանդիպում են նույն իրանցի տուրիստները, զբոսաշրջիկները, շատ հաճակ շատ ագրեսիվ վերաբերմունք, անտեղի, ասենք, կրթված մարդկանց կողմից հայերեն անպատվում են, հավանաբար գիտակցելով, որ նրանք չեն հասկանում, այսինքն դա նման երևույթներ, օրինակ հայերի նկատմամբ կամ քրիստոնյայի կամ ամերիկացի կամ եվրոպացի տուրիստի նկատմամբ Իսֆահանում կամ Թեհրանում դուք չեք նկատի, կարող է ինչ-որ 13 միլիոնանոց քաղաքում մի խելագար լինի նման դրսևորում բերիս, մեզ մոտ դա ուղղակի ինձ թվում է ոչ միայն անհանգստացնող է, այլ նաև շատ ֆունդամենտալ խնդրի առկայության ցուցանիշ։
Ինչու եք բացատրում, Սևակ, դա բարձր հարց է իհարկե, բայց
ես մասնակից չեմ ցավոք այդ հարցին, գուշե ազգագրագետները ավելի լավ կպատասխանեն, բայց միևնույն ժամանակ գտնում եմ, որ էլի ցեղասպանության գործոնն է, որովհետև մեզ կոտորել են որպես ժողովուրդ, որպես ազգի ներկայացուցիչ, եւ դրանից հետո այդ վերապրելու process-ում այդ ազգային պատկանելության ֆենոմենը դրվել է ազգային ինքնագիտակցության հիմքում։ Այսինքն ինձ թվում է, որ դա հիմնական անկյունակարն է մեր նման մոտեցման։
Ցեղասպանությունը
մեծ վերք է թողել մեր գիտակցության մեջ, երբ որ մեզ կոտորել են որպես ազգի ներկայացուցիչ, եւ այդ պատճառով մենք մեր ինքնագիտակցության մեջ, հասարակական կյանքում, հասարակական գիտակցության մեջ այդ ազգի գործոնը դրել ենք մեր գիտակցության կենտրոնական։
Միգուցե ավելի հին, ավելի խոր արմատներ ունի, որովհետեւ մենք ավելի իզոլացված ենք, միշտ փորձել ապրել, այդքան չենք բացվել այլ կրոնների կամ այլ մշակույթների հանդեպ։
Միգուցե շատ ֆունդամենտալ խնդիր է, ինձ թվում է, ես ինքս էլ ինձ համար հետաքրքիր հարց է, այնպես որ այդ դիտական բաներ չեմ տեսել։
Իհարկե շատերը կարող են ասել, որ լավ են անում նաև որ եկել են այստեղ իրենց երկիրը չի, եթե թողնենք իրենք կլծվեն այստեղ եւ կգրավեն մեր
Դե, հիմա ես պատկերացնում եմ, եթե նման վերաբերմունք լինի հայերի նկատմամբ Կրասնոդարի մարզում կամ Սպահան քաղաքում կամ Բեյրութի հայկական թաղամասում, մենք ուր կհասնենք շատ դժվար է ինձ պատկերացնել։
Հիմա մենք ընդմիջվենք մի քանի վարկյանով եւ որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը, մնացեք մեզ հետ սիրելի ռադիոլսողներ։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Խորը, բայց մատչելի վերլուծություններ։ Ստատուս քվո։ Քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։
Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք ստատուս քվո հաղորդաշարի այս թողարկումը։ Մեզ հետ տաղավարում այսօր Սևակ Սարուխանյանն է, Իրանի հարցերով փորձագետ, քաղաքագետ։ Այսօրվա մեր թեման վերաբերում է իսլամին եւ իսլամին որպես նաեւ քաղաքական գործիք եւ կուզեի Սևակ ձեզ հետ միասին հասկանանք, թե ով է ի վերջո օգտվում, օգտագործում այն որպես գործիք, ինստրումենտալ ձևով, արդյոք մենք գիտենք, որ հաճախ խոսվում է այն մասին, որ կան ուժեր քաղաքական, ովքեր օգտագործում են, որոնք դրանք կապ չունեն հենց բուն իսլամական պետությունների հետ, այսինքն մահմեդական երկրից չեն գալիս, այն ավելի շատ Միացյալ Նահանգներից կամ Եվրոպայից, ոմանք համարում են, որ սա տիպիկ մշակութային, այսինքն այդ ֆունդամենտալիզմի, այդ ֆանատիկորեն ընկալման արդյունք է ընդհանրապես, այսինքն մշակութային խնդիր եւ ոչ քաղաքական։ Իհարկե հետևանքները քաղաքական են բոլոր առումներով, բայց ի վերջո ով է կանգնած այս ամենի հետ, իսկապես իսլամը, իսլամական ֆունդամենտալիզմը իսլամ դավանողների արտահայտման ձևն է, թե սա լրիվ մի այլ աշխարհ է, ինչպես օրինակ հաջող ցեղասպանության մասով ի վերջո սկսեցին նաև հնչել, եւ դա շատ լավ է, որ ցեղասպանությունը գործիք է դարձել լրիվ այլ մարդկանց ձեռքում այս թեման շահարկելու եւ լրիվ այլ քաղաքական կամ այլ դիվիդենդներ շահելու առումով։ Ինչպիսին է այս առումով իսլամի դերը այս բոլոր գործընթացներում։
Շատ լավ, շատ բարդ հարց եք տալիս։ Ես ասեմ եսպես, իմ սեփական դիրքորոշումը ես հարցում եսպիսին է։ Այդ ահաբեկչության կամ ֆունդամենտալիզմի ցանման գործում իհարկե արտաքին ուժերը դեր խաղացել են 20-րդ դարի ողջ ընթացքում։ Նույն խորհրդային միությունը եւ նույն բրիտանական կայսրությունը, որը քայքայվում էր եւ թողում էր մերձավոր արևելքի իր ոսմանյան կայսրությունի ժառանգություն ստացած կամ վերծված գաղութները, եւ Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները, բոլորը սա մի պատերազմի նաեւ, բայց օգտագործում էին այն, ինչ որ կար, այսինքն այն խնդիրների վրա էին սեղմում, որոնք այդ հասարակության մեջ գոյություն ունեին, իսկ իսլամական հասարակությունը բավականին խորը լեգիտիմության ճգնաժամ ապրող հասարակություն է, որովհետեւ իրենց հիմքում, իրենց գոյության ընկած է դա իսլամական միասնության այդ ումայի գաղափարը, նման միասնություն այսօր չկա, որովհետև ամբողջ իսլամական աշխարհը բաժանված է տարբեր երկրների, երկրորդ համաշխարհայինից հետո դրանք հիմնականում աշխարհիկ երկրներ են, որը արդեն իր բնույթով եւ կառավարման մոդելով, արևմուտքից ներմուծված կառավարման մոդելը, ոչ յուրահատուկ այդ իսլամադավան ժողովրդների համար, եւ այդ ճգնաժամի արդյունքում անընդհատ բարձրանում են այն ուժերը, որոնք հասարակությանը առաջարկում են իրենց համար ավելի ընդունելի եւ կառավարման մոդել եւ արշեկային համակարգ։ Էնպես է ստացվել, որ աշխարհիկ պետությունների տոտալ ջախջախման պայմաններում, ինչ տեղի ունեցավ եւ Իրաքում, եւ Սիրիայում, եւ Լիվիայում, եւ Եգիպտոսում, եւ մյուս երկրներում, որ գրեթե շատ կախյալ վիճակում են այդ ռեժիմները, այն ստեղծվեց բավականին ագրեսիվ միջավայր, որպեսզի այդ ամենաագրեսիվ դրսևորումը այդ իսլամական միասնության գլուխ բարձրացնի, եւ այդ դրսևորումը այս իսլամական պետությունը, որը իհարկե չնայած կարող է արևմուտքից, չգիտեմ, արևելքից, Թուրքիայից օգնություն ստանալ, բայց դա միևնույն ժամանակ ինքնաբավ գաղափարական առումով, կազմակերպչական առումով կազմակերպություն է, որի պետություն է, որի հիմքը պետք է ընտրել այդ հասարակության մեջ, ոչ թե դրսում։ Դրսի ուժերը կարող են այն օգտագործել, կարող են ճնշել, կարող են ոչնչացնել, խրախուսել, բայց դա այն է, ինչը ստեղծել է բուն իսլամական հասարակությունը։ Իհարկե, հիմք ընդունելով արկա քաղաքական իրավիճակը։ Ցավոք սրտի այդ արևմտյան տիպի եվրոպական տիպի քաղաքական ինստիտուտների ջախջախումը մերձավոր արևելքում տեղի ունեցավ այսպիսի արյունարբու ձևով, եթե չլիներ կամ լիներ ավելի էվոլյուցիոն ճանապարհով, միգուցե այդ իսլամական պետությունների ստեղծումը լիներ ոչ այս պետության տեսքով, այլ ավելի moderate, ավելի սահմանափակ, չափավոր տեսակետից, բայց իրականությունը այնպիսին է, որ անապատում չի կարող միանգամից ինչ-որ, չի կարող ինչ-որ երկնաքեր հայտնվել, անապատում կարող է լավագույն դեպքում այդ անապատի փշերով ինչ-որ ծաղիկի նման մի բան հայտնվել,
ինչ-որ Դուբայը, թե Դուբայը հայտնվեց, իհարկե, ամերիկյան գումարը։
Հա, անապատ ասելով ի նկատի ունեմ որպես դատարկություն եւ ինստիտուտների առումով, հա, ոչ աշխարհագրական, բայց հիմա էդ է, էդ հասարակության ճյուղը, ինչ ինքն իր բնույթով իհարկե խորքային առումով ինքը հակագաղութական էլեմենտներ ունեցող երևույթ է, որովհետեւ էդ հասարակությունը հրաժարվում է այս ճանապարհով, միգուցե չգիտակցելով այն, չգիտակցելով դրա մասին, այն ինստիտուտներից, արժեքներից եւ մշակութային հիմքից, որը ներմուծվել է 20-րդ տարի ընթացքում։ Դրա համար մենք օրինակ շատ բացասաբար ենք նայում, ցենս ահավոր սրտացավով այդ Պալմիրայում կամ հին հուշարձանների պայթեցման տեսանկյունից, ես նրան ավելի հանգիստ եմ նայում, որովհետև այդ ամեն ինչը այդ տարածներում բնակվող մարդկանց համար հարյուրամյակների ընթացքում եղել է զուտ աշխարհագրության մի մաս, որը նրանք չեն նկատել, չեն օգտվել, բայց եկել է եվրոպական, ասենք, այդ սկզբից գաղութատիրություն, այդ արժեքային համակարգը, զբոսաշրջիկները, ֆիլմերը, ստուդիաները, որոնք այդ ամեն ինչը բարձրացել են, այդ տարածաշրջանի գլխին են դրել, եւ այն կողքի բնակվող գյուղացին կամ ցեղը կամ ինչ-որ կրոնական հոսանքի ներկայացուցիչը եղել է ստորադասված եվրոպական աշկերում, արևմտյան աշկերում կամ մեր աշկերում, մենք էլ ենք այդ արժեքների գրող, այդ հին պատմական հուշարձաններից, այս տեսակետից դրանց պայթյուսումը նաև ցույց է տալիս, որ այն ինչի համար դուք այստեղ գալիս էիք, ինչ այստեղ սիրում էիք, ինչ այստեղ երկրպագում էիք, դա այլևս գոյություն չունի։ Այդ առումով նաև ցավալիորեն ես այդ մասին նշել եմ, որ Պալմիրայում ինչ որ հուշարձանի պայթեցումը ավելի շատ տեղ է գրավում միջազգային լրահոսում կամ նույն օրը, ասենք, հարևան ինչ-որ եզդիական գյուղում 170 հոգու բռնաբարուն ու բնաջնջումը։ Սա նաև այդ մոդելի արդյունք է, այսինքն իրենք էլ շատ լավ գիտակցում են ինչին է պետք սեղմել, որպեսզի ավելի շատ ուշադրություն
դարձնեն։ Ձեր ասածները մի փոքր ինձ մտահոգում է այն առումով, որ ըստ եթե այդ տրամաբանությանը հետևեմ, պետք է եզրակացնեմ, որ այդ պետության, այսպես կոչված իսլամական պետության ռազմավարություն եւ մարտավարություն գծողները բավական ռացիոնալ խաղացին։
Այո, ինձ թվում է այդ
եւ ուղակի հիմար ֆանատիկներ չեն, որոնք որ նարկոտիկի, ասենք, ազդեցության տակ թմրանյութերի պարզապես գործում են անհասկանալի բաներ, եթե իրենք այդքան լավ հասկանում են սիմվոլների նշանակությունը, սիմվոլների վրա սեղմելու, եւ նաեւ շատ լավ հասկանում են, թե եվրոպացին ինչից կարող է ազդվել եւ ինչպես ամբողջ համաշխարհային մամուլը հերևի, դա նշանակում է, որ այնտեղ լուրջ, բավականին լուրջ պատրաստված անգամ եւ նույնիսկ դպրոց անցած մարդիկ են այդ ամեն ինչի հետ։ Կարող ենք եզրակացնել, որ ամեն դեպքում դա միայն, այդպես ձեր իսկ անալոգիան եթե բերեմ, անապատից դուրս եկած բեդուինների կամ ուխտերի վրա ընթացող այդ մարդկանց ամբողջը չի կան ավելի լուրջ ուժեր, որոնք կանգնած են եւ որոնք ուղղորդում են նաեւ, որտեղ նաեւ ձեր ասած ուղակի ստացում, որ բավական չափից դուրս հաշվարկած է, իսկ դա մի քիչ արդեն պրոֆեսիոնալ մարդիկ պիտի լինեն այդ ամենի հետևում։
Տեսեք, այդ պրոֆեսիոնալ մարդիկ իհարկե կան, անգամ են կոնսուլտանտների եւ աջակիցների կողմից, որոնք գտնվում են Քաթարում կամ Սաուդյան Արաբիայում, որոնք վաղուց արդեն դարել են այս ժամանակակից տեխնոլոգիական աշխարհի անկախտելի մաս։ Միևնույն ժամանակ պետք է թերագնահատել նաեւ իրենց մտավոր կարողությունները։ Ես օրինակ բերեմ, որը ոչ այդքան արաբական աշխարհի մասին է, երբ ես ասպիրանտ էի Մոսկվայում, մեր համասան հյուր էր եկել ելույթ ունենալու Լեանի Շեբարշինը, որը նախկինում շատ կարճ ժամանակ սովետական ԿԳԲ-ի պետ էր 2 օր, բայց ավելի հայտնի էր որպես արտաքին հետախուզության վարչության պետ եւ մինչեւ այդ Իրանում իսլամական հեղափոխությունից հետո նշանակված ռեզիդենտ ԿԳԲ-ի, ինքը մեծ լսարանում ելույթ էր ունենում, ու ես իրեն այդ հարց ու պատասխանի ժամանակ օգտվեցի, որովհետև թեզս էր այդ թեմայով, այդ Իրանի փորձից այստեղ ինքին շատ հետաքրքիր բան պատմեց, ինքը ասեց, որ ես սովետական կրթությանս եւ այդ պատգատովկայի, հա, պատրաստվածության մարդ գնացել եմ միտեղ, որ ունենք այդ բոլոր մարդկանց դոսիեներ իսլամական հեղափոխությունից հետո, կրթության բացարձակ բացակայություն, որը դարել էր այդ մարդը նախարար, ունենք այսպիսի ռազմական գծում սա, հետախուզական գծում սա, մենք գնացել ենք կիսագրագետ կամ անգրագետ մարդկանց հետ շփվելու, եւ ասում ենք ինձ 1 տարի պահանջվեց, որպեսզի հասկանամ, ոնց են այդ կիսագրագետ մարդիկ մատի շուրջ խաղացնում եւ սովետական հետախուզությանը եւ ամերիկյան հետախուզությանը, ամեն հարց բնազդային առումով ռացիոնալ մտածված էր եւ ընկալված, այսինքն այդ մուսուլման աշխարհում կրթությունը ոչ միշտ է հանդիսանում Adekvat մտածելակերպի եւ գործերի նախապայման, ինչը ցավոք շատ հաճախ նաեւ արևմուտքում եւ կամ մեր աշխարհում է նաեւ, հա,
հետաքրքիր է։ Սեղակ եւ վերջում, քանի որ ժամանակն է սպառվում, ինչպիսի վտանգների առաջ կարող է Հայաստանը կանգնել մոտակա 5-10 տարիների ընթացքում, կա արդյոք իսլամական պետությանը ձեւ, որտեղ շատ են վերլուծություններ այսօր, հատկապես իհարկե կապված է Հյուսեյն Կովկասի հետ, չեչենական իրականության հետ, իհարկե հասկանում եմ, որ այդ ամենը չի կարող օթով անցնել, կարող են նաև լինել ներթափանցումներ Հայաստանի տարածք եւ ֆիզիկական առումով եւ նաեւ գաղափարային առումով։
Գաղափարային ես կարելի ասեմ բացառեի, որովհետև մենք քրիստոնյա ենք եւ ինքնագիտակցությամբ եւ կրոնական պատկանելությամբ եւ մշակութային ավանդույթներով, բայց վտանգ կա իհարկե, վտանգը կախված է, ես մի քանի խմբի կբաժանեի, դա առաջինը Հյուսիսային Կովկասի ապակայունացումն է, որը լուրջ խնդիր կարող է մեր համար առաջանալ, հաշվի առնելով կարևորությունը կապի Ռուսաստանի հետ Հյուսիսային Կովկասո։ Երկրորդը Վրաստանի խնդիրն է, երբ որ Վրաստանից բավական շատ չեչեն ազգությամբ կամ մուսուլման կրոնի դավանողներ միանում են իսլամական պետության եւ կարող են վերադառնալ Վրաստան եւ ապակայունացնել իրավիճակը, եւ երրորդը դա Ադրբեջանի գործոնն է, որտեղ այդ մի քանի 100 դեռևս ադրբեջանի քաղաքացիներ կռվում են իսլամական պետության օգտին։ Պատկերացնել այսօր, որ նրանք կարող են գնալ Ադրբեջանում իշխանություն վերցնել, չի կարելի, բայց ենթադրենք ցանկացած պատերազմական գործողություն, որ կարող է վերսկսվել Արցախի ուղությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, դա բավական լուրջ հիմք կարող է հանդիսանալ, որպեսզի այդ մարտիկ վերադառնան առաջինը այդ պատերազմում մասնակցելու համար, միգուցե իրենց այդ բերելով իրենց յուրայիններին, եւ երկրորդը, որպեսզի օգտագործեն պատերազմը Ադրբեջանում իշխանության զավթման կամ զավթման փորձի համար, ինչը կախված որքան հաջող կլինի այդ փորձը, մեծ վտանգ է սպառնում ես համար, հա, եթե հաջող լինի, ապա պետք է պատկերացնել, որ այդ ամբողջ զինանոցը կամ զինամթերքը, որը գնվել է միլիարդավոր դոլարի, կարող է հայտնվել մարդկանց ձեռքում, որոնք չեն վարանելու, թե իրենց դուրս կհանեն Եվրոխորհրդից, թե չեն հանի, մակում իրենց դեմ ինչ ռեզոլյուցիա կընդունեն կամ Լոնդոնում կձերբակալեն իրենց անձնական ունեցվածքը կամ ոչ, այսինքն սրանք մարդիկ են, որոնք այն աշխարհից, որը ունի ինչ որ լծակներ Հայաստանի կամ Ադրբեջանի կամ Վրաստանի վրա ճնշում գործադրել, իրենք այդ աշխարհից կտրված են։
Սեվակ, շնորհակալություն, կարծում եմ, որ բավականին բազմա վեկտոր էսպես զրույց տարանք, բարդ թեմա, բարդ իհարկե քննարկում, կարծում եմ, որ մեր ռադիո լսողներն էլ շատ բաներ իրենց համար նոր էր կամ փորձեցին այլ տեսանկյունից նայել այդ կարևոր հարցերի, եւ շնորհակալություն ձեզ։
Ձեզ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։
Ես հիշեցնեմ, որ մենք տաղավարում հյուրընկալեցինք Սևակ Սարուխանյանին, Իրանի հարցերով փորձագետ, քաղաքագետ։ Ձեզ հետ քաղաքական վերլուծաբան Գևորգ Մելիքյանն է, սա Ստատուս Կո հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի ուղիղ եթերից։ Մնացեք մեզ հետ եւ հետեւեք մեր աշխատանքներին առայժմ։
Ստատուս Կո, իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների։ Ստատուս Կո, կարելի է այն փոխել, ինչպես եւ արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Ստատուս Կո, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։ Յուրաքանչյուր երկու շաբթի, չորեքշաբթի եւ ուրբաթ, ժամը 19:00-ին։